Du lytter til P1.
Det er det her massemord, som sætter incel-begrebet og det, der viser sig at blive en bastardiseret og pervers idoldyrkelse af massemorderne i fremmiljøet. Det er først noget, der sker ved Elliot Rodger.
If I can't have you, girls, I will destroy you.
Du lytter til andet afsnit af historien om incels. Incel er forkortelsen for involuntary celibate. Det er altså historien om dem, der lever i ufrivilligt celibat. Incels er et fænomen, der er født og har vokset sig stort på internettet, men som i allerhøjeste grad også har sat sine tydelige og tragiske spor i den fysiske verden. I det her afsnit skal du lære Elliot Rodger at kende. En ung, sårbar og frustreret mand, der efter at have været et levende råb om hjælp i nærmest et helt liv, begår et angreb. Et masseskyderi, hvor han dræber 6 mennesker og sig selv. Elliot Rodger identificerede sig som incel, og hans historie er uundgåelig, hvis man vil forstå incel-bevægelsens udvikling. Jeg hedder Adina Rehn, og i dag har jeg Christian Mogensen, mangeårig specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, i studiet. I sidste uge forlod vi dig midt i historien om Elliot Rodger. Her lærte vi, at Elliot har haft en svær barndom, hvor han aldrig rigtig faldt til. Ensomhed, vredesudbrud, sociale udfordringer og forældre, der ikke formåede at finde den rigtige hjælp, var alt sammen kendetegnende for Elliot Rodgers opvækst. Hvis vi vil forstå, hvad der har gjort incel-bevægelsen så stor og signifikant, som den er i dag, så skal vi forsøge at forstå, hvem Elliot Rodger var, og hvorfor hans liv endte, som det gjorde. Lad os samle historien op, hvor vi slap den sidst. Vi befinder os i sunny California i Santa Barbara i slutningen af nullerne.
Som ung mand, der begynder han at have nogle af de her tanker om sin maskuline værdi, altså hvor mange penge har jeg, hvor meget magt har jeg, hvor mange damer har jeg lavet. Og det går meget godt på pengesiden, altså han kommer fra en god familie. Han beskriver flere gange i sin dagbog og i nogle af sine videodagbøger, at han kører rundt i den her, jeg tror det er en BMW serie 3. Jeg er fra Jylland, men jeg er virkelig ikke særlig god til biler.
Der vil jeg rigtig gerne lige byde ind med et lille faktatjek. Det var helt korrekt en BMW serie 3. Nærmere bestemt en sort BMW 328i Coupé. Bare lige så vi alle sammen er med, ikke? Tilbage til historien.
Det, der begynder at fylde mere og mere i løbet af hans ungdom, det er hans forhold til andre kvinder. Der er på et tidspunkt, hvor han beskriver, at en kvindelig klassekammerat mobber ham, upåagtet, at det gør flere af de unge mænd, han går på skole med også. Og han beskriver i sin dagbog kvinder, sådan alle kvinder i hele verden, kvinden, som onde væsner, som om det er enhjørninger, der render rundt, altså et eller andet. Der er en enorm distance i den måde, han beskriver kvinder på, allerede fra sådan ret tidligt i sin ungdom. Og på et tidspunkt i løbet af sin high school, der går han amok på en mandlig klassekammerat, som blærer sig med, at han har haft sex. Elliot kan slet ikke rumme, at der er nogen af hans jævnaldrende, der allerede har nået det kapitel, altså at være seksuelt sammen med en kvinde, og ender med at prøver at tæve den her klassekammerat. Det lykkes ikke, fordi Elliot er mindre end ham, og han får tæsk og bliver hentet. I samme periode, der dropper han ud fra flere high schools, fordi han ikke kan rumme, at der er så mange glade par, der går rundt på den her high school eller på de her campuser.
Der er allerede fra en tidlig alder i Elliot Rodgers liv en frustration over kvinder, der ikke giver ham opmærksomhed. Og over mænd, der får den opmærksomhed. Elliots forældre har også bemærket, at han ikke altid har det helt godt, og at han skiller sig ud fra mængden.
Hans mor beskriver ham i forbindelse med en skilsmisse og nogle børnepenge, som værende et sted på autismespektret, og hans far beskriver ham som ekstremt ængstelig, og det er sådan en diskussion, forældrene har, hvad er det, vores søn fejler? Og det, der sådan for mig står til troende, det er, altså, der er sgu, han har haft brug for en eller anden form for hjælp i hvert fald, om det har været fra den ene kasse eller den anden, eller en helt tredje, det ved vi ikke. Men det her med slet ikke at kunne rumme et verdensbillede, hvor andre får sex og romantik, men han ikke gør, gennemsyrer hele hans ungdom.
Og for at kunne forstå, hvordan det gik så galt, som det gjorde, skal vi nu zoome ind på tiden op til tragedien i år 2014.
I årene op til, at Elliot Rodger gør det her, vi kan kalde det et angreb eller et massemord på Universitetet i Californien, begynder han i stigende grad i sin videodagbøger eller sin dagbog og beskriver sig selv som på en eller anden måde hævet over dem omkring sig. Han er hævet over almindeligt lønarbejde, han er skæbnebestemt til storhed, og det er direkte citater derfra, og han begynder at have fantasier om at have magt over eller på en eller anden måde udøve vold på de andre, alle dem, der har noget, som han ikke har, men som han har ret til. Han beskriver flere gange, at han kører på Starbucks i sine pæne biler og køber en kaffe. Og på et tidspunkt, der trækker han op ved siden af to piger, der, som han synes ser godt ud, og han skyder dem et smil fra sin fede BMW, og du ved, tipper lige med Starbucks-kaffekoppen, og de smiler ikke tilbage, og så smider han kaffen på dem som sådan en, altså, hvis I ikke gengælder den her flødt, jeg prøver for, altså, så er I ikke noget værd, jeg kan lige så godt bare smide kaffe på jer, I er lavere end skraldespanden, ikke?
Som et lille hysterisk barn, der ikke får sin vilje, tyrer Elliot kaffe i hovedet på de unge kvinder, der ikke smiler tilbage til ham. Hvad er det, der får ham til at reagere så vanvittigt?
Der er et andet tidspunkt, hvor han går forbi en flok af jævnaldrende, måske lidt ældre, som står og er sådan klassisk Beverly Hills lækre og hygger sig og joker og griner. Og han kan ikke blive en del af den her gruppe, så i stedet for, så køber han en vandpistol eller en supersukker og fylder den med sådan rigtig amerikansk klistret sukkerjuice og begynder at skyde det på dem, ikke? Hvor der sådan er den her, vi er ikke over i vold endnu, men vi er over i at ville ødelægge det for de andre. Vi er over i at ville ødelægge situationen, miljøet, det fællesskab, som han ikke kan være en del af.
Både kaffe- og juice-episoden er umodne og ukontrollerede handlinger. Men det er virkelig også et tydeligt billede på en ung mand, der har det rigtig svært.
Det er noget, der fortsætter i hans sidste leveår, hvor et af de vigtigste nedslag i at forstå Elliot Rodger, i at forstå kulminationen af det her fra den her barn agtig distance til det, den her, altså det her, det er jo fandme lige kvart i at hive pigerne i rottehalerne, fordi han gerne vil være kæreste med dem, ikke? Han kan ikke få det ud, og på et tidspunkt, inden han fylder 22, der skriver han i sin dagbog, at han vil have mistet sin mødom, han vil have haft sex for første gang, inden han fylder 22, og det, nu skal det kraftedeme være, og han er stadigvæk i den her, det kan godt lade sig gøre, der er håb for mig endnu, periode, og i sommeren 2013, året inden han slår seks andre unge mennesker, og sig selv ihjel, er der fest på det campus, han går på det tidspunkt. Og han drikker sig mod til, han drikker en masse vodka, skriver han. Og han tager til en af de her fester, fordi nu skal Elliot Rodger score. Og han prøver at tale med kvinder, han prøver at fortælle dem, jeg har faktisk en BMW herude, eller min far er faktisk krig. Og beskriver også på et tidspunkt, hvordan han fortæller en kvinde, at han faktisk er hvid, han er faktisk slet ikke mixed race. Og altså, der er alle de her forkvaklede ting, han har med sig selv, som han projicerer over på dem, og han kan ikke forstå, at kvinderne ikke kaster sig over ham. Og han bliver ked af det, han bliver frustreret på et tidspunkt til den her fest, han er gået til. Han bliver ved med at drikke sig mod til, og på et tidspunkt, så drikker han for meget. Han ser to kvinder, der står ved en afsats, en 3,5 meter oppe, sådan et terrassedæk ved festen. Og han ser to kvinder, der står og snakker og ignorerer ham. Og så begynder han at prøve at ville skubbe dem ned derfra. Det er en af de første gange, hvor han selv beskriver, at han prøver at gøre vold mod nogle andre. Han ser det ikke som gørende vold mod dem, han ser det som få hævn over dem. De vil ham jo ikke. Vi er lidt tilbage i samme argument som ved kaffekoppen, ikke? Og han prøver at skubbe dem ned. Det lykkes ikke, fordi han er super stiv. Og der er en flok mænd, som kommer de her to kvinder til undsætning. Og så begynder Elliot at ville skubbe dem ned, og det ender med, at Elliot får tæsk, og selv bliver smidt ned fra det her terrassedæk. Han brækker en ankel, efter at have fået et lag bank, og på vej ud fra den her fest, på vej hjem, finder han ud af, at han har glemt sine meget, meget dyre solbriller et sted ind til festen. Han har nok tabt dem i det her slagsmål. Han vil ind til festen igen. Han er så fuld, at han går ind til den forkerte fest, et andet hus på campus, og kommer igen i slagsmål med nogle mænd derinde, fordi de kommenterer på, hvordan han ser ud, hvor fuld han er, alle de her ting, og han svarer igen og vil slås med dem, fordi de er nogle af de her quarterback-typer, som støvsuger alt den sex, som han i virkeligheden burde få. Og han får aftens andet lag tæsk. Og da han kommer hjem derfra, begynder han at skrive det, der bliver til sit manifest, og begynder at planlægge og virkelig sådan fantasere over praktikken i at slå så mange som muligt af de andre ihjel.
Elliot Rodger begynder at formulere sit 137 lange siders manifest, han sidenhen uploader på internettet. Manifestet indeholder blandt andet beskrivelsen af en ideologi og et samfund uden seksualitet og kærlighed. Og uden kvinder. Vi ser lidt nærmere på manifestet om et øjeblik.
I tiden op til angrebet i maj 2014, skriver Elliot mere og mere på sit manifest, og han begynder også at opleve en masse indslag i på sin YouTube-kanal, der mestendels fungerer som sådan en videodagbog.
There are so many beautiful girls here, but none of them give me a chance, and I don't know why. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated and magnificent.
De fleste af den handler om hans forhold til kvinder og har overskrifter som Why do women hate me so much? Og hvor han egentlig bare står og det ligner ikke et menneske, der står og taler til kameraet. Det ligner sådan en teaterforestilling. Så rigtig lokal amatør teaterscene. En, der virkelig taler ned til allerbæreste række og prøver på sådan nærmest shakespeariansk udtale og vise, hvor god, hvor klog, hvor rig, hvor lækker, hvor flot, hvor fantastisk et stykke mandfolk han er.
I have a nice car, a BMW. Well, it's nicer than 90% of the people in my college. You know, I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I don't know why. You know, I put a lot of effort into dressing nice. These sunglasses here, they're $300. Giorgio Armani.
Samtidig med, at han fortæller, hvor mange nederlag han har haft til kvinder eller på grund af kvinder.
I feel so invisible as I walk through my college, because none of the girls there pay attention to me.
De her digitale sider i hans videodagbog fylder mere og mere for ham, og det bliver hans eneste vindue til verden, hvor vi kan nu på helt forfærdelig bagkant se, hvordan det her unge menneskes liv går fuldstændig i opløsning, og vi ikke længere har en sårbar ung mand, der får tæsk til festen, fordi han ikke kan finde ud af at navigere i sociale cues, men en enormt vred ung mand, der på det her tidspunkt er meget, meget sikker på, at han selv vil dø, men inden han selv dør, vil han slå så mange som muligt af de andre ihjel også.
I'm 22 years old, and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. I've never had the pleasure of having sex with a girl, sleeping with a girl, kissing a girl. I've never even held a girl's hand. No, I don't even have a young girl's phone number in my cell phone.
And that's just such an injustice, because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls.
Elliot Rodger er dybt ulykkelig og ensom. Men på internettet, der finder han et slags fællesskab med andre unge mænd, andre incels, der har det på samme måde som ham.
Han er en del af incel-miljøer og flere sådan maskuline miljøer online. Han har været på en rejse, han har været på en digital rejse, ligesom rigtig mange af de her unge mænd har været. I starten, hvor han troede, der var håb, var han meget aktiv på bodybuilding-fora, hvor, jamen, hvis jeg nu får store muller, så vil pigerne gerne have mig. Store muller og en BMW, det er der ingen, der kan stå for. Og da det ikke var en ting, jamen, så var det tøjfora, og så var det beklædning, og så var det score-coaching og alle mulige ting. I tiden op til, der er det mere og mere rå incel-miljøer, hvor det handler om, kvinder har ikke nogen værdi, hvis de ikke går i seng med dig. Kvinder er ingenting værd. Du er en masse værd. Din glæde tager præcedens over deres glæde og alle de her ting. Der er også en digital forråelse, og det er også et miljø, et ekokammer for ham, som er ekstremt og radikalt og enormt farligt.
Og nu er vi kommet frem til den 23. maj og 2014. Det er nærmest præcis 10 år siden. Vi befinder os i Isla Vista i Californien. Og det er en dag, der på tragisk vis går over i incel-historien.
Vi ved kun, hvad beviserne og sporene fra Elliot fortæller os, samtidig med det, han selv siger i sin afskedsbrev og i sit manifest. Den 23. maj starter med, at han træder ind i den tomme lejlighed, han deler sammen med to roomies. De er begge to til undervisning og er ude. Han venter på den ene af dem, og da han kommer hjem, overfalder han ham og stikker ham ned. Og så gemmer han liget af den første roommate inde på et af værelserne, dækker det til med sengetøj og gamle t-shirts og vasketøj, og prøver en smule at skjule sporene, altså blodet i hele lejligheden. Da den næste roomie kommer hjem, overfalder han også ham, også med kniv, og slår ham ihjel, og gemmer ham ude på badeværelset i lejligheden. Og kort tid derefter kommer en tredje ung mand ind i lejligheden. Han er venner med de to andre roomies, og skulle hænge ud med dem. Ham overfalder Elliot også, og stikker endnu flere gange, endnu mere overkill, end ved sine to roomies. Og så er Elliots Day of Retribution, som han selv kalder den, i gang. Derfra så tager han noget rent tøj på og prøver ligesom at skjule, hvad det er, der er sket, hvad dagen er startet med. Og så sætter han sig ud i sin bil, den her efterhånden berømt eller berygtede BMW, og kører på Starbucks. Vi ved, at han køber en triple vanilla latte, og så uploader han fra bilen sin afskedsvideo til YouTube og e-mailer sit mere end 100 sider lange manifest til 34 mennesker. Sin familie, sin terapeut og nogen, som han har gået i folkeskole og på high school med, som han stadigvæk opfattede som sine venner. Og han forklarer i både videoer og sit manifest, at han vil straffe de kvinder, der har afvist ham, og hvordan han hader seksuelt aktive mænd.
Hi, Elliot Rodger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. It's the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman.
Og det, der sådan gennemsyrer både manifestet og videoerne, det er stadigvæk den her ekstreme selvovervurdering. Han synes selv, han er helt fantastisk awesome, og kan stadigvæk ikke forstå, at kvinder ikke vil ham. Nu har han erkendt, det vil de ikke, det kommer de aldrig nogensinde til, så nu vil han have hævn. Han beskriver flere gange det, han har gang i, massemordet, angrebet, terrorangrebet, som et hævntogt.
I will punish all of you for it. I'll take great pleasure in slaughtering all of you. All those popular kids, they've all looked down upon me every time I tried to go out and join them. They've all treated me like a mouse. Well, now I will be a god compared to you. And you do deserve it. Just for the crime of living a better life than me. All you popular kids, you've never accepted me. And now you'll all pay for it. If I can't have you, girls, I will destroy you. I hate all of you.
Efter han har købt den der Triple Vanilla Latte, og efter han har været på Starbucks og har uploadet sit manifest og sine videoer, så kører han over til et kollegium, der var kendt som partystedet på campus, og prøver at komme ind i huset. Han går op og tager døren, han banker på, og de vil ikke lukke ham ind. Der er ikke nogen, der kender ham. Men han opgiver ikke. Han sætter sig i stedet for ud i sin bil og bare venter. Og da der så kommer tre kvindelige studerende hjem til huset, så skyder han på dem fra bilen med sin pistol. Efter han har gjort det, så kører han rundt på må og få sådan lidt tilfældigt og prøver at slå folk ihjel på campus. Nogen skyder han efter, nogen prøver han at køre ned med bilen. Han har selv sagt, at han prøver at slå så mange ihjel som overhovedet muligt. I slutningen af sit angreb, der har han skudt flere mennesker. Han har kørt en del ned. Og han kører en cyklist ned og mister herredømmet over sin bil og kører ind i nogle parkerede biler. På det tidspunkt, der er politiet efter ham. Men inden de når op til den bil, der er kørt galt, så skyder han sig selv. Han skyder sig selv i hovedet og dør af det, selv sagt.
Good evening, I'm Jim Axelrod. At least six people were shot and killed late Friday night in a student neighborhood near the University of California, Santa Barbara. The gunman was a 22-year-old named Elliot Roger.
The calls came in to 911 starting 9:30 last night. The streets near the campus of UC Santa Barbara were filled with students.
We have 30 down, but I need 3 ambulances here.
The shooter hit a bicyclist and crashed into a parked car.
It is still in the very early phases of the investigation. We've identified 9 separate crime scenes.
Elliot Roger dræber 6 personer, før han dræber sig selv. Han dræber sine 2 roomies, deres ven, 2 af kvinderne fra kollegiet, som han skyder ude foran, og en enkelt person, han skyder foran en butik fra sin bil. Elliot Roger sårer derudover 14 mennesker ved at køre dem ned eller skyde dem.
Før Elliot Roger er incel ikke det var efter Elliot Roger. Det er det her angreb, som det er det her massemord, som sætter incel-begrebet og den her det, der viser sig at blive en bastardiseret og pervers idoldyrkelse af massemorderne fra miljøet. Det er først noget, der sker ved Elliot Roger.
Der er et før og et efter Elliot Roger. Han definerede sig selv som incel, og han var aktiv på forskellige incel-fora. Men det er først efter den 23. maj og 2014, at den voldelige udgave af en incel eksisterer i den virkelige verden. Før Elliot Rogers massemord eksisterede den her voldelige udgave kun i fantasien. Men det er pludselig blevet meget ægte.
Indtil Elliot Roger, der er incels nogen, der mestendels holder sig for sig selv. Måske smider kaffe eller du ved, sukkerjuice på nogen fra deres bil eller et eller andet. Det er mest et selvforholdende form. Da Elliot han slår alle de her mennesker ihjel. Kommer det på en eller anden måde, massemordet, terrorangrebet, kommer det på en eller anden måde med på paletten over ting, incels kan gøre for at gøre noget ved deres situation? Det er ikke nødvendigvis bare længere en væltsmerts selvmordskult, som sidder og deler frustrationer over, at kvinder ikke er seksuelt frigjorte på dem, men på alle mulige andre. Elliot, han bliver dyrket, og hvis ikke som en gud, så i hvert fald på det her tidspunkt, som en af os, en af incelsene, som gjorde noget ved det, som rent faktisk tog sig sammen, som rent faktisk havde nok så nok til at gøre noget ved det. Og den her handlekraft bliver aldrig nogensinde tilskrevet dem, som hjælper sig selv til at få det bedre, men på det her tidspunkt bliver det en pervers og morderisk og super ulykkelig løsningsmulighed for de andre incels.
Lad os lige dykke ned i det her manifest, Elliot Rodgers skrev igennem en længere periode og uploadede samme dag, som massakren fandt sted. Det er relevant at forstå, hvad der står i manifestet, for det har sidenhen været en inspiration og en slags incel-bibel for mange af de unge mænd, der identificerer sig som incels. Størstedelen af det 137 siders manifest kan faktisk beskrives som en selvbiografisk tekst, hvor Elliot Rodger detaljeret fortæller om sin opvækst og udfordringer. Den del fortæller os meget om, hvordan Elliot Rodger har haft det, som jo er rigtig dårligt. Manifestet indeholder afsluttende en slags ideologi, der beskriver, hvordan han mener, at en fair og retfærdig verden bør være. Jeg nævner lige et par eksempler fra den del. Seksualitet skal ikke eksistere, og det opnår vi ved at forbyde sex helt. I en verden uden sex vil menneskeheden blive ren og civiliseret. Mænd kommer til at vokse op fair og lige, fordi der ikke er nogen mand, der vil være i stand til at opleve nydelsen ved sex, mens andre bliver nægtet det. Piger og kvinder skal afskaffes i samfundet. Det første skridt mod det mål, det er at sende dem i en form for koncentrationslejr, hvor de alle sammen skal sultes til døde. Nogle enkelte kvinder skal dog leve i hemmelige laboratorier, så man kan avle på dem ved at inseminere dem med sæd. Og det her, det betyder så også, at fremtidens mænd og drenge slet ikke vil kende til kvinden, sex eller seksualitet. Og i en sådan verden, der vil menneskets intelligens blive udvidet, og den menneskelige race vil nå til den perfekte civilisation. Det står alt sammen i Elliot Rodgers manifest. Manifestet, det er langt, og det her, det er bare et lille bitte uddrag, der skal hjælpe os med at forstå, hvad der foregik op i hovedet på Elliot Rodger, og hvad der jo sidenhen inspirerer en del af incel-miljøet. Der findes ikke nogen mænd, der vågner op en tilfældig torsdag, lige kigger ud af vinduet og beslutter sig for at blive en incel. Nej, de drenge og mænd, der identificerer sig som incels, de har helt overordnet set nogle fællestræk og forhold, der har ført dem ind i det her miljø.
Incels har rigtig mange ting, og det primære, som går igen på tværs af dem alle sammen, det er, at de er ulykkelige eller ikke glade, som det mindste. Definitionen af en incel er, det er jo det her ufrivillige celibat, men det er samtidig noget, der skal være skruet så meget op, at det er det, du ser som det allermest kendetegnende ved dig selv. Altså, jeg er rødhåret, ikke? Altså, på samme måde som det sådan er, at det er sådan en helt kernedefinition af mig. Hvis der er nogen, der skulle beskrive, hvem er det, Christian Mogensen er, det er ham med det røde hår, ikke? Hvis du ser den her ufrivillige celibat som et lige så tydeligt karakteristika, og gerne vil tilhøre det her miljø, jamen, så beskriver du dig selv som incel. Det er meget vigtigt at huske på, at det ikke er noget, der sker for os. Det er ikke sådan, at du ved, vi skvatter i badet og vågner op som incels. Det er en kulmination, det er en selvvalgt kulmination på en ret lang ulykkelighed. Jeg har talt med en del unge mænd, som kalder sig selv incels, enten for nuværende eller tidligere incels. Og det, der er gået igen i alle deres historier, det er utilpasse, ikke særlig mange venner, ulykkelige, ensomme, trækker sig ind i sig selv, stor hang til digitale miljøer, en følelse af ikke at blive set af deres nære, deres nærmeste, altså deres skoleklasser. De passer ikke ind i de sådan typiske, her skal drenge hænge ud i skoletiden og i eftertiden. En gennemgående ting, der er flere, der har sagt, jeg har prøvet at gå til fodbold, men det fungerede ikke. Og så er det ligesom, man har prøvet at stemple ind i fællesskabet, men de har alle sammen fået at vide flere gange af fællesskabet, vi vil ikke have dig. Og på et tidspunkt, mennesker har fucking brug for fællesskaber, så møder de incel-begrebet på den ene eller den anden måde.
Føler du dig konsekvent ensom og holdt udenfor, så kan incel-miljøet føles som et fællesskab, der accepterer og omfavner dig. Måske for første gang i dit liv. Men hvordan bliver du introduceret for miljøet?
Alle unge mennesker i dag kender incel-begrebet. Og det er noget, du i dag spejler dig selv i. For langt de flestes vedkommende, der er det noget, der tager 2 sekunder. Er jeg det her? Nej. På samme måde som vi andre i 90'erne og start 00'erne skulle tage stilling til, er jeg popdreng, er jeg skater, alle de her andre ting, er jeg det her? For nogle af de her unge mænd, rigtig, rigtig, rigtig mange af dem, jeg har talt med og har skrevet med, der har det været et ikke et aktivt tilvalg af, jeg vil gerne være incel, det lyder pissefedt, ligesom at gå til spider eller et eller andet. Men så har det været et fravalg af alle andre fællesskaber. Jeg har prøvet at gå til fodbold, jeg kan ikke gå til drama, jeg er for dårlig til at gå på musikskolens elitehold, et eller andet. Jeg passer ikke ind noget som helst sted. Her kan jeg passe ind, hvis bare jeg køber de her holdninger. Så det er sådan et psykologisk nødvendigt tilhør. Incel-begrebet er jo nærmest defineret ved, at alle dem, der er det, ikke har lyst til at være det. Alle incels vil jo enten gerne have sex, eller på en eller anden måde hæve sig op fra det, de selv ofte betegner som sumpen af andre incels, sumpen af samfundstabere. Så det er sådan, det er en falliterklæring på egne vegne, når man har prøvet alle andre sociale fællesskaber af.
Ensomhed kan opstå i en tidlig alder, og børn i dag bruger også rigtig meget tid på internettet. Det betyder, at du i en ret ung alder kan blive introduceret til incel-miljøet og føle en forbindelse til det.
Vi kan sagtens finde meget unge mænd, altså drenge, 13, 14, 15 års alderen, der vil beskrive sig selv eller andre som incels. Der er flere af incel-miljøerne, der siger, at du først kan blive, jeg havde nær sagt sådan, altså fuldbyrdet medlem med digital lædervest, når du er fyldt 24, fordi det er der, du er færdig med at udvikle dig. Og når du er 14 og kalder dig selv incel, så er det sådan lidt en, jamen, det kan være, at du vokser fra at se ud på den der måde, eller gøre de her ting, eller whatever, der nu måtte være din seksuelle akilleshæl. Så et eller andet sted imellem puberteten sætter ind, der er 12, 13, 14 år, og så at du er voksen. Det vi ved fra incel-miljøerne, hvor vi faktisk har noget relativt fint data, det er, at de fleste af dem er i midten af 20'erne. Rigtig mange af dem har en universitetsuddannelse. Det, der fylder mest, er klassiske uddannelser. Det er sådan noget som, du ved, historie, jura, filosofi. De gode, gamle, konservative mænd var mænd, kvinder var fødemaskiner, dyder. Og noget af det, vi også ved om incels, sådan på et kvantitativt niveau, er, at der er rigtig mange af dem, der beskriver sig selv som værende et sted på autismespektret. Altså have en autismespektrumforstyrrelse. Der er rigtig mange af dem, der beskriver sig selv som havende ADHD, ADD, eller på en eller anden måde en psykiatrisk forklaring på, hvorfor de ikke er lige så succesfulde, som de burde være med deres intellekt. De beskriver ofte sig selv i ekstremt positive og ekstremt negative vendinger på samme tid, så der er også den her identitetsmæssige konflikt, hvor de hele tiden beskriver sig selv som værende meget mere værd end alle de andre, men på den seksuelle skala bliver valgt meget mindre til end alle de andre. Mm. Så det er over en kamp, så er det unge mænd, der har det ekstremt ringe, men som finder en identitet i at have det ekstremt ringe med andre.
følelsen af at være en del af et fællesskab, hvor andre har det på samme måde, som du selv har det, i det her tilfælde ret dårligt, kan være så betryggende, at du ikke under nogen at komme ud af det og få det bedre.
Noget af det, som er særegent ved, at de her unge mænd finder deres identitet i at have det skidt sammen med alle de andre, det er, at så må der jo ikke være nogen, der stopper med at have det skidt, fordi så forsvinder der nogen fra vores fællesskab, og så stopper vores fællesskab med at have sit grundlag. Så der er samtidig en eller anden fagtermer, det vil være crab bucket, krabbespanden, fordi krabber, hvis du fanger dem, fisker dem, så kan du bare smide dem ned i en spand, så hvis der er nogen, der stikker af, så hiver de andre krabben ned i spanden igen. Incels gør lidt det samme, selvom det startede som et meget smukt selvhjælpsmiljø. Så når der er nogen, der siger, drenge, jeg skulle ved at have det bedre, jeg har fået en kæreste, eller hende fra kontoret har faktisk smilt tilbage til mig i dag, så er de andre meget ofte meget, meget hurtigt til at sige, jamen det er sikkert, fordi hun bare gerne vil have, at du køber hende en kop kaffe, eller jamen, du er stadigvæk grim, eller hun er sikkert tyk, hende der er din blind date, eller der er altid et eller andet, der er altid en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt, at du bliver i fællesskabet.
Når vi her dykker ned i, hvordan drenge og mænd bliver introduceret for incel-fællesskabet og senere identificerer sig som incel, så er der en afgørende detalje.
Incel-miljøet er et 100% digitalt fænomen. Det ville ikke eksistere, hvis vi ikke alle sammen havde bredbånd og flyvende wifi alle steder i tilværelsen. Incel-identiteten er noget, du bliver, når du logger på. Der er ikke et klubhus, du går ned i. Der er ikke et aftenskolekursus, sådan inceller du optimalt. Det er noget, der sker på nettet. Det betyder også, at det er berammet af en eller anden form for anonymitet, som kan være rigtig, rigtig sund for digitale diskussioner, men som også på en eller anden måde ansvarsfritager rigtig mange af de her brugere for at sige noget helt ekstremt. Når du ikke har din fysiske tilstedeværelse, den eneste måde, du bliver lagt mærke til på et digitalt miljø, det er, hvis du siger noget helt vildt. Så når der er en bruger, der kommer og siger, jeg synes, kvinder er nederen, så er der en anden bruger, der for at få opmærksomheden siger, jeg synes, kvinder er super nederen, og så er der en tredje, der siger, super duper nederen. Og så lige pludselig, så er vi derude, hvor der er en, der har lavet et manifest og en angrebsplan, og har alle klokketiderne for skoler i sit nærområde. Ikke? Det bliver meget nemt et miljø, hvor du kun er noget værd, hvis du er ekstrem. Og på den måde, så er det et miljø, hvor man bevares kun så længe du er online, er ekstremt radikaliserende, fordi ellers bliver du ikke lagt mærke til. Og vi er på de her miljøer, fordi vi har brug for et sted, hvor vi bliver lagt mærke til af vores ligesindede, ikke? Vi vil gerne ses, vi vil gerne høres, vi vil gerne anerkendes. Så derfor bliver det et ekstremt radikaliserende miljø, meget, meget hurtigt, men også et, som udelukkende findes digitalt.
Det digitale miljø opfordrer indirekte brugerne til at overgå hinanden, og derfor kan incel-fora også ses som en selvforstærkende effekt i forhold til det ekstremistiske element i miljøet. Og det er ikke sikkert, at det enkelte individ i den fysiske verden nødvendigvis har det samme ekstremistiske syn. I hvert fald ikke oprindeligt. Men internettet har netop en helt særlig evne til at forstærke og radikalisere synspunkter.
Vi ser meget ofte de her massemord eller angreb gjort af incels i tale sat i pressen som et angreb udført af en person. Og det er rigtigt, i den fysiske verden har der kun været en. Flere gange så har vi altså set, at de her angreb er udført af nogen, der er blevet hæppet på, som er blevet tilskyndet til at gøre det, som er blevet fortalt, du tør ikke, du er også en fiasko i det her kapitel af dit liv, af dusinvis, hundredvis af dem, de allerhelst vil have, klapper af dem online. Mm.
Kan man snakke om, at de her, lad os tage den sådan unge, sårbare mand, der har det svært her, han havner i incel-miljøet. Kunne han lige så godt på en eller anden måde være blevet radikaliseret i en anden retning?
Mit bedste gæt vil være, at de unge mænd, som finder sig tilpas i incel-miljøet og bliver radikaliseret derinde, får forrådet deres holdninger, og som bliver mere ekstreme i det, de siger, og i værste tilfælde det, de gør, de kunne lige så vel være havnet i alle andre radikaliserende eller ekstreme miljøer. Det, der gør, at de havnet i incel-miljøet, det er, at de nok på forhånd har en selvopfattelse som taber. Det er der flere af dem, jeg har talt med, der beskriver sig selv som, jeg har altid været en taber. Nu fandt jeg bare et sted på nettet, hvor de andre tabere også hang ud, og hvor vi talte om det at være taber. Hvis de havde haft en eller anden, altså hvis de havde været 2,5 meter store og lige så brede hen over ryggen, ikke, jamen så kunne det være, at de var havnet i et andet miljø, hvor man går ud i skoven og tæver dem, der har en anden farve fodboldtrøje på, end du har, og et eller andet. Men det er det her, den her sjæls dybe nødvendighed om at finde et sted at høre til, om at finde nogen at blive som.
Vi ved, at Elliot Rodger bliver en inspiration for mange incels, og at han bliver hyldet som en helt. Hans manifest bliver læst og delt og betragtet som en slags lærebog i miljøet. Et af de angreb, der kan spores direkte som en hyldest til Elliot Rodger, det er det angreb, der er foretaget af Alec Minassian i Toronto 4 år efter Elliot Rodgers.
Så sætter han bilen i gear og drøner ned ad fortovet, og det handlede om at ramme så mange par og så mange kvinder som muligt.
Vi beskriver Toronto-massemordet i næste uges afsnit, og her forsøger vi også at forstå, hvem Alec Minassian er.
Sådan så det ud, da den 25-årige Alec Minassian i mandags blev anholdt for at have dræbt 10 personer, såret 14 ved bevidst at påkøre en menneskemængde i Canadas største by, Toronto, med en lejet varevogn. De sårede og dræbte var hovedsageligt kvinder.
Vi finder også incel-ordbogen frem og guider dig igennem det sprog, som bevægelsen har skabt og bruger til at italesætte det had, de har til kvinder, til især nogle mænd og til samfundet generelt.